Apocalipsa, capitolul 4. Acest capitol este cunoscut sub numele de scena din sala scaunului de domnie, care a devenit unul dintre capitolele mele preferate din Apocalipsa. Scena începe în versetul 21 din capitolul 3, unde miresei lui Hristos i se dă să stea cu Iisus pe tronul său. Așa cum și el a stat cu tatăl său pe scaunul lui de domnie, și continuă până în capitolul 4. Acest capitol care inspiră respect, teamă și uimire este numai și numai despre Dumnezeul nostru atotputernic, despre cuvântul său și despre planul veacurilor. Aș vrea să subliniez faptul că aici nu sunt menționați Iisus și biserica sa, cei 144.000 de membri, care ne vor fi aduși în atenție mai târziu în capitolul 5. Prin toate aceste diferite simboluri, aici, în capitolul 4, avem ilustrat caracterul lui Dumnezeu în mod direct și indirect. Capitolul arată și descrie măreția autorității lui Dumnezeu ca suveran al universului, mai degrabă decât să indice sau să descrie un loc sau o încăpere literală. Mai întâi, aș vrea să citesc, deci, capitolul 4. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Numai decât am fost răpit în duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului stau 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca a unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii avea câte 6 aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine.” Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: „Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slavă, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.” Vom începe cu versetul 1. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Această expresie „după aceste lucruri” nu înseamnă neapărat o referire la timp, care să sugereze următorul eveniment în timp. Mai degrabă este o expresie folosită în Apocalipsa pentru a indica o schimbare în subiect sau o schimbare de perspectivă care trebuie examinată. Iar putea însemna următoarele evenimente în ordine cronologică, dar nu neapărat. Contextul trebuie să determine acest lucru. Ca de exemplu, ne amintim că Apocalipsa 18:1-5 nu urmează după evenimentele de la sfârșitul capitolului 17, ci mai degrabă este o perspectivă diferită asupra aceluiași subiect. Această expresie mai poate însemna că după ce a scris despre cele 7 perioade ale bisericii, așa cum le avem în capitolele 2 și 3, Ioan a văzut acum un alt aspect al Apocalipsei. Un indiciu în ceea ce privește timpul poate fi găsit în Apocalipsa 4:8, zicând: Sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Când am citit pentru prima dată despre Domnul Dumnezeu, am văzut că acolo erau incluse cele trei elemente ale acestei fraze. Dar în Apocalipsa 11:17 și 16:5, ultima parte a expresiei care vii este adăugată. De ce? Pentru că cadrul acestor două versete este după ce Dumnezeu îl trimite pe Iisus în atmosfera pământului a doua oară, pentru a stabili împărăția și pentru a începe lucrarea timpurilor de restabilire. Fapte 3:19-21. Nu se mai spune că Dumnezeu vine. După 1874, El este considerat a fi aici deja, ca să spunem așa, fiind reprezentat de Fiul Său. Având în vedere toate aceste lucruri, includerea acestei expresii care vine în Apocalipsa 4:8 indică faptul că această parte a viziunii Marii Săli, a scaunului de domnia lui Dumnezeu, precede întoarcerea Domnului nostru. Expresia "o ușă era deschisă" este ca o invitație de a o vedea o altă dimensiune a caracterului și planurilor lui Dumnezeu. Este deschisă pentru cei concepuți de spirit, în special pentru clasa Ioan care trăiește la sfârșitul veacului, când taina se sfârșește, Apocalipsa 10:7. Expresia "în ceruri" înseamnă o înțelegere a lucrurilor spirituale, pe care omul firesc nu le poate primi, 1 Corinteni 2:9 până la 16. Citim în versetul 1: Glasul cel dintâi, pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine. Despre acest glas de trâmbiță am citit prima dată în Apocalipsa 1:10. Acolo, clasei Ioan i-au fost arătate cele 7 biserici, în special funcția sau lucrarea de mare preot al lui Iisus Hristos, care se îngrijește de nevoile și bunăstarea bisericii de-a lungul veacului evanghelic. Ce perspectivă frumoasă ne-a deschis aceasta! Și aici vom avea privilegiul de a primi o înțelegere a marelui nostru Creator doar pe bază de invitație. O trâmbiță nu poate fi ignorată. Ea trebuie să ne atragă atenția, ca un crainic din vremurile trecute. Ei sunau din trâmbițe înainte de a vesti ceva sau de a da anunțuri importante, precum și atunci când anunțau prezența unor mari demnitari ca împărații sau alți conducători. Citim în continuare în versetul 1. Vorbind cu mine, mi-a zis: Suie-te aici și îți voi arăta lucruri care trebuie să fie în viitor. Ce are să se întâmple după aceste lucruri? Clasa Ioan a fost invitată, încurajată să se ridice într-o poziție înaltă, ca și cum această ușă deschisă era deasupra lui Ioan. Și într-adevăr, obținerea cunoștinței sau perspectivei despre natura și caracterul Creatorului nostru este cu mult deasupra noastră. Nu este vorba de lucruri pământești sau primare pe care le cunoaștem deja. Această înțelegere înseamnă concepte sfinte sau sfințite. Aceste lucruri care trebuie să fie în viitor este ceva asemănător cu Apocalipsa 1:9. Este din nou o reașezare. Capitolul 4, versetul 2, Imediat am fost răpit în duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Acest lucru ne amintește de Apocalipsa 1:10. Aceasta indică faptul că pentru a avea capacitatea de a înțelege această viziune, trebuia să trăim la sfârșitul veacului evanghelic și nu la început. Ca și clasa Ioan, noi știm mai multe acum decât știa apostolul Ioan. Doar prin faptul că trăim în timpul întoarcerii Domnului nostru și al mesajului secerișului, care dezvăluie planul divin al veacurilor. Expresia pe scaunul de domnie ședea cineva demonstrează că Dumnezeu a dorit să se descopere în fața noii sale creații. Aceasta sugerează o relație personală. În viziune ne aflăm în marea sală a scaunului de domnie, nu este o locație, ci mai degrabă o înțelegere adâncă. Potrivit versetului 8, pe scaunul de domnie stă Domnul Dumnezeu, cel atotputernic. Capitolul 5, versetul 1 și 7, ne ajută să înțelegem clar acest lucru. El șade singur, Iisus nu este ilustrat aici ca fiind pe tron. Să observăm în Apocalipsa 5 cu 1 și 7, Dumnezeu stă pe scaunul de domnie, iar mielul, fiind înjunghiat, vine și ia de la Dumnezeu sulul. Expresia Dumnezeu ședea înseamnă că este ferm, bine stabilit, după ce a pus toate principiile la locul lor și a pus în mișcare roțile din roți, adică planul său de viacuri progresează perfect din punctul său de vedere. Din nou, tronul demonstrează că el guvernează și nu zice că stă pe tronul altcuiva, ci stă pe tronul lui. El este împăratul creației, fără egal, fără comparație, căci toate celelalte ființe au fost create, iar el nu a fost creat. Ne amintim că pământul este asemănat cu așternutul picioarelor lui în Isaia 66:1. Mai departe, Apocalipsa 4:3, cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Aici observăm că în atenția noastră sunt aduse trei pietre prețioase diferite. Pietrele scumpe sunt foarte dure. Sunt un material cristalizat. Ele au o frumusețe care este scoasă în evidență atunci când lumina strălucește asupra lor. Ele pot radia lumina nuanțată de culoarea sau culorile lor unice. Am învățat că pietrele prețioase reprezintă persoane vrednice, demne, așa cum avem menționate bijuteriile Domnului în Maleahi 3:17. Și Isaia 61:10. Știm și despre pieptarul marelui preot cu 12 bijuterii sau pietre prețioase de diferite culori, câte una pentru fiecare din cele 12 seminții a lui Israel. Totuși, mai târziu, ele preiau caracteristicile celor 12 apostoli. Diferitele culori sugerează diferite atribute ale caracterului. Uneori este dificil să fim siguri de piatra prețioasă exactă la care ne referim, dar iată câteva sugestii. Cel ce ședea avea înfățișarea unei pietre de iaspis. Poate este un diamant. Deși există diferite opinii cu privire la această piatră, dacă este un diamant sau nu, această piatră prețioasă este descrisă în Apocalipsa 21:11 ca având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, limpede sau străvezie ca cristalul. Aici în context avem imaginea de ansamblu a noului Ierusalim, biserica completă în glorie. Putem înțelege cu ușurință că biserica, având natura divină glorioasă, radiază asemănarea caracterului lui Dumnezeu, care este comparat cu o piatră prețioasă, limpede ca cristalul. Diamantul ar fi exemplul cel mai de seamă de puritate a caracterului și care radiază toate culorile din spectrul luminos. Un alt mod de a afirma acest lucru este următorul. Caracterul lui Dumnezeu luminează toate învățăturile și principiile adevărului. Mai departe, și desardiu. Există cel puțin două variante ale sardiului. Una este considerată a fi culoarea cărnii cu o nuanță roșiatică, iar cealaltă variantă este de culoare roșie cu nuanță de galben. Putem interpreta această piatră ca reprezentând atributele calde și iubitoare ale lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste, după cum afirmă Apostolul Ioan în 1 Ioan 4,8. Mai departe, și în versetul 7, aflăm că unul dintre atributele caracterului lui Dumnezeu este reprezentat de fața unui om, care credem că este de asemenea dragostea. Roșul sau culoarea roșiatică este culoarea pasiunii, fie bună, fie rea, pozitivă sau negativă, dragoste sau ură. Un aspect proeminent al iubirii lui Dumnezeu pentru omenire constă în faptul că El a pregătit prețul de răscumpărare prin jertfa singurului Său Fiu conceput. Aproape fiecare aspect al acestei învățături fundamentale poate fi colorat în nuanțe roșii sau roșiatice. Și în jurul scaunului de domnie era un curcubeu, ca o piatră de smarald. Un curcubeu este alcătuit din particule de lumină care trec prin vaporii de apă. Lumina este pentru a ilumina. Apa este reîmprospătarea adevărului. Spre deosebire de curcubeul obișnuit cu 7 culori, acest curcubeu are o singură culoare, verde smarald, culoarea vieții și vitalității. Poate că aici erau verde de diferite intensități, ceea ce arată diferitele planuri de viață pe care le oferă planul lui Dumnezeu. Nemurire, viață veșnică dată heruvimilor, serafimilor, îngerilor și oamenilor. Cu toate acestea, forma curcubeului este cea care predomină. Deoarece curcubeul a fost creat de Dumnezeu pentru a reprezenta unul dintre legămintele sale, Geneza 9,8, care era o garanție că va proteja viața de nimicire prin potop, forma sa de arc este copleșitoare, simbolizând protecția lui Dumnezeu. Combinația curcubeu și culoarea verde reprezintă faptul că Dumnezeu este Cel care pregătește legăminte ce susțin viața. Toate cele trei mari legăminte au fost și au oferit viață. Legământul legii, dat pe muntele Sinai, oferea o viață umană perfectă pe pământ, pe care numai Iisus a putut-o obține. Legământul harului sau legământul de jertfă oferă viață spirituală. Mai întâi nemurire celor 144.000, dar și viață spirituală asemănătoare cu cea a îngerilor mari mulțimi. Iar noul legământ, încheiat cu Israel și extins la întreaga omenire, oferă viață umană, perfectă și veșnică. Vedem caracterul glorios al lui Dumnezeu în strălucirea ca un diamant, împreună cu atributul său predominant de iubire, înconjurat de puterea sa de a pregăti și de a asigura viața veșnică tuturor creaturilor sale supuse și ascultătoare. Într-adevăr, un creator iubitor. Apocalipsa 4:4. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie Și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Cei 24 de bătrâni este în sine un studiu separat. Aceasta este prima noastră întâlnire cu ei și îi vom mai întâlni în alte 5 capitole. Iată câteva observații despre ei. Când citim că sunt așezați, se pare că nu spun sau nu cântă ceva. Apoi versetul 10 zice că ei cădeau cu fața la pământ, ceea ce înseamnă că spuneau sau cântau un mesaj cu o informație, precum a fi o declarare sau o exprimare a închinării față de Dumnezeu și sau față de miel. Acum avem două versete care ne spun că unul dintre bătrâni vorbește cu clasa Ioan, ca să spunem așa. În toate cele 6 capitole, ei sunt menționați în același context cu scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Cei 24 de bătrâni apar în următoarele 6 capitole. Capitolul 4 cu 4, 10 și 11, capitolul 5, versetul 5 și 8 până la 14, capitolul 7, 13 până la 17, capitolul 11, versetul 16 și 17, capitolul 14, versetul 3 și 19, versetul 4. Toți aceștia se află direct sau indirect în apropierea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Cei 24 de bătrâni reprezintă personificarea a 24 de profeții din Vechiul Testament rostite de 24 de profeți al lui Dumnezeu. Un bătrân reprezintă pe cineva cu autoritate vârstnică. În Faptele Apostolilor 3:21 citim: pe care cerul trebuie să-i primească, să rețină până la vremurile de restabilire a tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților săi proroci de la începutul lumii. Iar în Evrei 11:2, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. În Evrei, în tot acest capitol, sunt menționați mai mulți vrednici din vechime. Faptul că sunt așezați pe tronuri în jurul scaunului de domnie al lui Dumnezeu arată apropierea lor de El. Îmbrăcați în haine albe, simbolizează faptul că sunt drepți, vrednici sau curați. Faptul că au cununi de aur pe cap demonstrează că au autoritate divină. Toate aceste simboluri demonstrează faptul că Dumnezeu decretase dinainte, prin profețiile din vechime, venirea împărăției glorioase, precum și unele dintre cele mai importante aspecte sau evenimente legate de modul în care această împărăție slăvită va deveni realitate. În fiecare dintre aceste 6 capitole în care apar bătrânii, întotdeauna sunt în asociere cu scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Atunci când sunt așezați, ei sunt în repaus, în așteptare, pentru împlinirea uneia sau a mai multor profeții importante. Când se ridică și cad cu fața la pământ, închinându-se lui Dumnezeu sau mielului, reprezintă faptul că a avut loc împlinirea unei profeții importante. Sunt momente în care ei cântă, iar cântecul lor, un mesaj elaborat, este dat în asociere cu lauda lor. În două locuri, cel care vorbește cu clasa Ioan este un bătrân la singular. Să privim la următoarele versete. Apocalipsa 5:5. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Poate a vorbit din profețiile lui Iacov din Geneza 49:10 și Isaia 11:1 și 10. Apocalipsa 7:13 și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Aici, în context, merge vorba despre marea mulțime. Există mai multe profeții și profeți care se referă la marea mulțime. Iată câteva exemple. Habacuc a vorbit în capitolul 3, versetele 17 până la 19. Ieremia în capitolul 8, versetul 20. David în Psalmii 45 cu 14. Și Moise în Levitic 16 cu 8, 21 și 22. Prin tipul țapului de trimis din ziua ispășirii. Următoarea listă de 24 de profeți și profețiile lor este din notele fratelui Anton Frey, paginile 66-68, cu o singură excepție, Avram în loc de Ioan Botezătorul. Așadar, Enoch, așa cum este consemnat în Iuda 14 și 15, Avram, așa cum este consemnat în Geneza 22 cu 17, Iacov, Geneza 49 cu 10, Moise, Deuteronom 18 cu 15, Samuel, în 2 Samuel 7 cu 13, Iov, în Iov 19 cu 25, David, în Psalmii 30 cu 5, Solomon, în Proverbe 8 cu 22 până la 30, Isaia, în Isaia 35 cu 8, Ieremia în Ieremia 31 cu 29, Ezechiel în Ezechiel 21 cu 26, Daniel în Daniel 12 cu 12, Osea în Osea 3 cu 5, Ioel în Ioel 2 cu 28, Amos în Amos 9 cu 13, Obadia în versetul 21, Iona în Iona 4 cu 10, Mica, Mica 4 cu 1, Naum, Naum 1 cu 15, Habacuc în Habacuc 2 cu 14, Zefania, Zefania 3 cu 8, Hagai 2 cu 6, Zaharia, Zaharia 6 cu 12 și Maleahi în Maleahi 3 cu 17. Această listă este o demonstrație a ceea ce simbolizează cei 24 de bătrâni. O altă interpretare, înrudită cu aceasta, este că cei 24 de bătrâni simbolizează cele 24 de cărți ale Vechiului Testament, așa cum sunt aranjate în unele traduceri ebraice. Acolo găsim 24 de cărți în loc de cele 39 de cărți, cum sunt în Vechiul Testament în Biblia noastră. Aceleași scrieri se regăsesc în ambele variante, doar că în cele ebraice unele cărți sunt împărțite altfel. După cum urmează, cele cinci cărți ale lui Moise, Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri, Deuteronom, cele opt cărți ale profeților, Iosua, Judecători, Samuel, Regi, Isaia, Ieremia, Ezechiel, cei 12 profeți minori, și cele 11 cărți ale scrierilor, Psalmii, Proverbe, Iov, Cântarea Cântărilor, Rut, Plângeri, Eclesiastul, Estera, Daniel, Ezra și Cronici. În ambele cazuri, autoritatea lor demonstrată prin hainele albe, coroanele de aur și scaunele de domnie, împreună cu apropierea lor de scaunul de domnie al lui Dumnezeu, este inconfundabilă și reprezintă cuvântul său, așa cum se găsește în Vechiul Testament, fie ca întreg, fie ca profeții sau profeți. Este important să recunoaștem cursul de la sfârșitul celui de-al treilea capitol în cel de-al patrulea capitol și apoi în cel de-al cincelea. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu se află în centrul atenției noastre. Ceea ce este pe scaunul de domnie, în jurul lui și în fața lui, toate acestea contribuie la înțelegerea noastră despre el, prin înțelegerea atributelor caracterului său, demonstrate prin cuvântul său profetic și prin mesajele pe care le trimite. În capitolul 5, în timp ce ne aflăm încă în sala scaunului de domnie, ne este prezentat mielul. Aici, în versetele 5 până la 14, avem mai întâi un bătrân, în versetul 5, apoi cei 24 de bătrâni, care în timpul exclamațiilor lor demonstrează clar că nu sunt biserica, nu sunt mireasa lui Hristos, nu sunt regii și preoții împreună cu Iisus. Cu toate acestea, nu se poate vedea acest lucru atât de ușor din versiunea King James. În limba română este redat corect. Trebuie să folosim una dintre cele mai bune traduceri ale Bibliei, care utilizează cele mai vechi manuscrise. În capitolul 5, versetul 9, cuvântul noi din versiunea King James este omis. În versetul 10, cuvântul noi ar trebui să fie ei. În esență, cei 24 de bătrâni folosesc expresii gramaticale la persoana a treia. Pentru a sublinia acest lucru, în Apocalipsa 14, cu 1 până la 3, citim că cei 144.000 cântă o cântare pe care o cunosc doar ei. Dar citim că și cei 24 de bătrâni sunt acolo, o indicație clară că cei 24 de bătrâni nu pot fi biserica celor 144.000. Apocalipsa 4:5. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Acestea sunt 3 lucruri pe care Dumnezeu le expune sau le dirigează să meargă înainte. Fulgerele, acestea sunt străfulgerări, lumini surprinzătoare și neașteptate. Cu toate acestea sunt lumini strălucitoare care descoperă adevăruri multor oameni, nu doar celor concepuți de spirit. Psalmii 97:4 spune: fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Psalmii 77:18: tunetul tău a izbucnit în vârtej de vânt, fulgerele au luminat lumea, pământul s-a mișcat și s-a cutremurat. Atunci când Dumnezeu poruncește ca adevăruri surprinzătoare să fie făcute publice, de multe ori acestea sunt înfricoșătoare pentru o persoană obișnuită. Vom vedea această legătură în Apocalipsa. Următoarele sunt tunetele. Din nou, acestea sunt mesaje puternice, neașteptate de adevăr. Ca niște proclamații care se răspândesc pe o arie largă a societății, speriindu-i pe unii și stimulindu-i pe alții la acțiune. Adesea, acestea au ca rezultat controverse. Voci sau glasuri, aceste glasuri, nu sunt la fel de surprinzătoare, ci mai degrabă reprezintă o exprimare insistentă a unor adevăruri. Pot fi diferite aspecte ale unor adevăruri care se răspândesc în mod constant în societate. În Apocalipsa avem fiecare dintre aceste 3 elemente, fulgere, tunete și voci, care apar separat. Toate 3 la oaltă, ca și aici, sunt menționate în 4 capitole, dar în alte 3 locuri apare cu ele și cu tremurul de pământ. Apocalipsa 8:5. Apoi îngerul a luat cadelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Aici contextul începe de la versetul 2 până la versetul 6. Aceste fulgere, tunete și glasuri creează un cutremur, adică o revoluție socială religioasă. În context, citim despre cele 7 trâmbițe care ne sunt aduse în atenție și după aceea ele încep să sune. Acești îngeri, mesageri care sună sau trâmbițează sunt aceiași cu cei 7 mesageri ale celor 7 perioade de dezvoltare a bisericii. De-a lungul veacului evanghelic și mesajele lor sunt ca fulgerele, tunetele și ca niște glasuri. Ele creează revoluții sociale și religioase, într-o oarecare măsură, dar mai ales în etapa a șasea, Marea Reformă, Apocalipsa 6 cu 12, 11 cu 13, și a șaptea etapă a bisericii, prăbușirea prin Armagedon, Apocalipsa 16 cu 18. Apocalipsa 11 cu 19. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său, în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Contextul începe de la versetul 15. Aici este în timpul celei de-a șaptea trâmbițe, a șaptea perioadă a bisericii Laodicea. Chivotul legământului se află în templul său. Aceasta reprezintă timpul când cei 144.000 sunt compleți, deși membrele picioare mai pot fi carne pentru o vreme pentru a transmite mesajele finale ale adevărului. Ultimele șapte plăgi care duc la marele cutremur, Apocalipsa 16:18, împreună cu grindina, adevăruri tari, capitolul 16, versetul 21. Observați asemănarea între capitolul 11, versetul 19 și 15, versetul 5 până la 8. În următorul loc, Apocalipsa 16:18, citim: și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Contextul începe de la versetul 17, când a fost turnată a șaptea ultimă plagă. Acest cutremur este cel mai mare din istoria omenirii, deoarece duce la înlăturarea cerurilor vechi și a pământului vechi pentru a stabili pe cele noi. Comparați 2 Petru 3 cu 7 până la 13 cu Apocalipsa 21 cu 1. Această ultimă plagă finală, care ia amploare de la cele șase anterioare, este adevărul surprinzător și revelator că Dumnezeul acestei lumi, Satan, împreună cu îngerii săi căzuți, au fost în spatele tuturor acestor guverne și religii nedrepte și nejuste din lume. Comparați cu Efeseni 6 cu 10 până la 12. Trebuie să menționăm asemănarea cu versetele din Exod 19 cu 16, 20 cu 18, când Israelul tăbărăște în fața muntelui Sinai. Efectul de acolo este asemănător cu ceea ce am citit în Apocalipsa. Așadar, în concluzie, aceste trei simboluri, fulgere, tunetele și glasurile, sunt cele pe care Dumnezeu le folosește pentru a aduce la lumină sau a descoperi treptat și apoi pentru a duce la distrugerea finală a tuturor erorilor și nedreptăților de pe pământ. Acestea sunt folosite pentru a contraacara influențele orbitoare ale lui Satana. Vom continua cu Apocalipsa, capitolul 4, versetul 5. Înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Pe scurt, acestea sunt șapte mesaje ale adevărului primite de Iisus de la Dumnezeu, pentru a le da celor șapte mesageri, pentru a fi date celor șapte perioade ale bisericii de-a lungul veacului evanghelic. Arderea arată faptul că ele sunt aprinse și dau lumină, cunoștință celor care sunt receptivi. Aceste mesaje au un efect liniștitor pentru cei cu inima curată, deoarece lumina continuă, fermă a adevărului, îi călăuzește prin viața lor consacrată, urmând în urmele lui Iisus, Domnul nostru, mai degrabă decât fulgerele surprinzătoare și înspăimântătoare. Citim în Psalmi 119 cu 105: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea. În versetul 6, în fața scaunului de domnie mai este un fel de mare sticlă, asemenea cu cristalul. Traducerea Rotherham o descrie ca pe o mare de sticlă. Această expresie apare de două ori într-un singur verset mai târziu, în capitolul 15, versetul 2, pe care îl vom analiza. Cuvântul mare apare de mai multe ori în Apocalipsa. Cu toate acestea, el nu are același înțeles simbolic. Vom analiza de ce, dar dorim să observăm că în Apocalipsa 21:1 citim în parte și marea nu mai era. Evident, nu este vorba de aceeași mare de sticlă, căci nu ne așteptăm ca acest element să înceteze să existe. Marea înseamnă apă. Apa ca simbol poate însemna mai multe lucruri diferite, dar aici credem că este vorba de adevăr, adevărul care se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. De sticlă ca și de cristal sau o mare sticloasă ca de cristal, aceasta arată claritate și puritate. Nu există nimic care să întunece sau să tulbure apele, ca să spunem așa. Este adevărul cuvântului lui Dumnezeu, fără niciunul dintre efectele tulburătoare ale doctrinelor făcute de om sau ale învățăturilor demonilor. 1 Timotei 4:1. Ea ne amintește de buzele curate din Țefania 3:9. Apa, ca și aerul, este vitală pentru susținerea vieții. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu este vital pentru a susține viața veșnică, deoarece în el găsim toate instrucțiunile lui Dumnezeu pentru o viață reușită, pentru noi, ca creaturi noi, și în cele din urmă, pentru toți oamenii restabiliți. Faptul că este o mare sugerează că este din belșug tot ceea ce ar fi necesar. O expresie oarecum similară sau înrodită se găsește în legătură cu templul pe care Dumnezeu l-a instruit pe Solomon să-l construiască. În 1 Împărați, capitolul 7, versetele 23 până la 25, 39 până la 44 și în 2 Cronici, 4 cu 2 până la 15, putem citi despre Marea Turnată sau Marea de Aramă. În 1 Cronici 18:8 citim că era făcută din aramă. Această mare imensă de metal avea 10 coți în diametru, 5 coți în adâncime și era așezată pe 12 boi, câte 3 în fiecare dintre cele 4 puncte cardinale. Ea era situată în fața templului, spre partea de sud, fără îndoială pentru a nu deranja altarul mare de aramă. Când ne amintim că sudul reprezintă faza pământească a împărăției lui Dumnezeu și că Iisus își spală viitoarea mireasă cu apa cuvântului, Efeseni 5:25-27, atunci putem deduce că cuvântul lui Dumnezeu, în puritatea sa, are ca scop curățarea tuturor de orice impurități păcătoase, învățându-i pe toți cum să trăiască în armonie cu el. În Apocalipsa 15:2 citim: și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărul numelui ei. În concordanță cu interpretarea capitolului 4, acest lucru arată că ultimele membre picioare ale corpului lui Hristos sunt sprijinite de cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce sunt persecutate, având încercări de foc în asocierea cu obținerea victoriei asupra fiarei papale, chipului ei, Federația Protestantă, și nu au primit semnul numărului lor, așa cum se arată în capitolul 13 cu 15 până la 18. Cuvântul lui Dumnezeu a profețit că asupra adevăratei biserici va fi această încercare finală, dar în cuvântul lui Dumnezeu se găsesc și sprijinul și ajutorul promis. Ele sunt amestecate. Apostolul Petru a scris: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. 1 Petru 4,12. Acest verset ne mai arată că acești învingători au și pot face armonie cu diferitele corzi sau învățături ale adevărului. Chiar dacă ar putea părea neobișnuit ca sfinții să stea pe marea sticloasă, reprezentând cuvântul lui Dumnezeu, avem o expresie foarte asemănătoare în Apocalipsa 12:1. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Femeia este biserica timpurie și are ca veșmânt o haină, mesajul Evangheliei, așa cum se găsește în Noul Testament. Ea este susținută de legea și de profeții din Vechiul Testament. Așa cum reflectă luna lumina soarelui, tot așa și Vechiul Testament ne sprijină înțelegerea Noului Testament. Și de fapt, Iisus a afirmat acest lucru în Luca 24:25, 44:46. Și în mijlocul scaunului de domnie și de jur împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Nu pare să existe un mod mai direct de a simboliza faptul că aceste patru făpturi reprezintă un aspect foarte intim al lui Dumnezeu însuși, în centrul și în jurul scaunului de domnie. Aceste patru făpturi vii reprezintă cele patru atribute fundamentale ale caracterului lui Dumnezeu. De multe ori în Scriptură, numărul sau măsura de patru sau quadruplu demonstrează o trăsătură atot cuprinzătoare a lui Dumnezeu. În tabernacol, Sfânta Sfintelor era în forma unui pătrat, altarele la fel, și în templu pe care l-a văzut Ezechiel, Sfânta Sfintelor la fel era pătrată. De asemenea, acest lucru este demonstrat în creația sa cu cele patru puncte cardinale ale busolei. Dar la fel ca și busola, ele permit de asemenea diferite grade de interacțiune, adică nord-vest, sud-est, etc. În ce privește atributele lui Dumnezeu, acest lucru ar putea fi demonstrat prin înțelepciunea și dragostea sa care interacționează pentru a produce milă. Faptul că făpturile vii erau pline de ochi reprezintă modul în care cele patru atribute ale caracterului lui Dumnezeu lucrează cu înțelepciune în desfășurarea planului său de veacuri. El știe atât ceea ce l-așteaptă, dar înțelege și consecințele acțiunilor sale. Mai departe, în Apocalipsa 4:7, cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om, iar a patra seamănă cu un vultur care zboară. În general, este recunoscut faptul că aceste patru animale sau trăsături reprezintă un anumit atribut. Cu toate acestea, există diferențe cu privire la două dintre ele. Cea din tâi seamănă cu un leu. Acest animal simbolizează dreptatea lui Dumnezeu. În următoarele câteva versete, citim că dreptatea sau judecata sunt cele pe care se bazează scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Psalmul 89:14 ne spune: dreptatea și judecata ta sunt temelia scaunului tău de domnie. Și din nou în Psalmii 97:1, Domnul împărățește să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe, norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. În marea sală a scaunului de domnie a regelui Solomon, citim că erau 12 lei pe cele 6 trepte mari care urcau spre platforma de sus, unde se afla scaunul de domnie. Se pare că acei 12 lei, inclusiv platforma de sus, 7 de fiecare, 14 în total, ar putea reprezenta faptul că dreptatea este fundamentul tronului regelui Solomon, atunci când acesta încă avea înțelepciunea dăruită de Dumnezeu. 1 Împărați 10 cu 9, 18 până la 20. Notă, unii cred că leul reprezintă puterea lui Dumnezeu. Următorul, ca un vițel. Bou în Ezechiel 1 cu 10. Vițelul sau boul simbolizează puterea. În templul pe care l-a construit Solomon după instrucțiunile lui Dumnezeu, în curte era o mare, mare de metal, turnat, care era așezată pe spatele a 12 boi mari, câte 3 orientați spre cele 4 puncte cardinale. Datorită capacității lor bine cunoscute de a suporta o greutate mare și de a munci trăgând plugurile, așa cum citim despre Elisei, au fost folosiți pentru a descrie puterea lor. 1 Împărați 7:24. Ca să continuăm cu acest exemplu, boii îi putem înjuga la un jug, dar leii niciodată. Un bou este un animal de povară, dar un leu nu este. Să privim la următoarele versete. Proverbe 14:4. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roade. Psalm 144:14. Vițelele noastre sunt prăsitoare, ca boii noștri să fie tari să muncească. Următoarea, fața ca unui om, aceasta reprezintă iubirea lui Dumnezeu. Așa cum omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu pentru a putea raționa și a iubi, astfel fața umană poate exprima cel mai bine iubirea. Fața umană poate exprima iubirea atât cu ochii cât și cu gura, mai mult decât oricare altă creație terestră. A patra făptură vie seamănă cu un vultur care zboară. Aceasta denotă înțelepciunea. Expresia care zboară arată punctul de observație de la înălțime pentru a spori vederea pe distanța lungă a vulturului. Aceasta sugerează capacitatea lui Dumnezeu de a cunoaște sfârșitul sau rezultatul de la început. El știe foarte bine cum vor funcționa în practică toate principiile diferite ale condițiilor fizice și spirituale. Chiar și pe o perioadă mare de timp, el nu trebuie niciodată să schimbe cursul pentru a încerca să compenseze o aparentă problemă sau o surpriză care ar putea răsturna sau tulbura cursul său de acțiune prestabilit, deoarece totul a fost deja luat în considerare. După cum spun unii, el și-a petrecut eternitatea trecută planificând eternitatea viitoare. Expresia care zboară mai înseamnă și în mișcare. Înțelepciunea sa este mereu activă în înaintarea planului său de veacuri. De asemenea, expresia a zbura la înălțime ne aduce aminte Scriptura care spune că gândurile lui sunt mai înalte decât cele ale oamenilor. Cele patru făpturi vii apar în 7 capitole. Capitolul 4, versetele 6 până la 9, capitolul 5, versetul 6 și 8 până la 11 și 14, capitolul 6, de la 1 la 7, capitolul 7, versetul 11, 14, versetul 3, 15, versetul 7, 19, versetul 4. Toate acestea sunt legate direct sau indirect de apropierea de scaunul de domnie al lui Dumnezeu. În 5 dintre aceste capitole, ele sunt împreună cu cei 24 de bătrâni. Apocalipsa 4:8, fiecare din aceste patru făpturi vii Avea câte 6 aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic care era, care este, care vine. Fiecare dintre ele avea câte 6 aripi. 6 × 4, 24. Cele 24 de aripi ne amintesc de cei 24 de bătrâni și de cele 24 de coarne, puterea ale celor 12 boi care susțin marea turnată, cuvântul lui Dumnezeu. Aripile sunt întotdeauna perechi, pentru a se echilibra una pe cealaltă, așa cum este ilustrat în Scriptură, Apocalipsa 12:14, și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme. Vremi și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Am arătat aici că Vechiul și Noul Testament lucrează în armonie unul cu celălalt pentru a susține și sprijini pe cei puri din biserică, în timpul celor 1260 de ani lungi de persecuție papală. Numărul 6 este numărul implicit al omului, Apocalipsa 16:18. Cu toate acestea, este vorba de 3 perechi de aripi. Putem împărți cărțile Vechiului Testament în 3 părți: istoria, de la Geneza până la Estera, cărțile poetice, de la Iov până la Cântarea Cântărilor, și apoi profețiile, de la Isaia până la Maleahi. În Noul Testament putem găsi o împărțire similară în 3 părți: istoria lui Isus și a Bisericii Primare, de la Matei până la Faptele Apostolilor, apoi Epistolele Apostolilor, urmate de Apocalipsa, o carte în mare parte profetică. Cele două se echilibrează în zbor, instrucțiunile, lecțiile și încurajările, atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Expresia pline de ochi pe dinăuntru înseamnă cuvântul complet al lui Dumnezeu, aripile, care demonstrează cele 4 atribute fundamentale ale caracterului lui Dumnezeu. Sunt pline de înțelepciunea sa. Expresia nu au odihnă zi și noapte sau zi și noapte ziceau fără încetare înseamnă că instrucțiunile sale, încurajările sale ne sunt mereu disponibile în cuvântul său. De asemenea, planul său de veacuri sunt în continuă mișcare înainte de neoprit. Spunând Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Asemenea celor 3 perechi de aripi, cele 3 părți ale Vechiului și Noului Testament îl laudă și îl slăvesc pe Marele Autor, demonstrând planul său divin, atotcuprinzător al veacurilor. Care a fost, care este, care vine? Această expresie a apărut pentru prima dată în Apocalipsa 1:4. Și mai apare de 2 ori, dar fără ultima frază și care va veni. Ea se găsește în Apocalipsa 11:17 și 16:5, care se referă amândouă la timpul secerișului sau la sfârșitul veacului evanghelic, un timp în care Dumnezeu își întoarce fața favorii spre pământ și îl trimite pe Fiul Său Iisus înapoi în atmosfera pământului pentru a fi reprezentantul său. Această expresie este folosită pentru a ne încuraja să așteptăm cu nerăbdare împărăția sa. Chiar în următorul verset urmează o expresie care demonstrează caracterul și natura eternă a lui Dumnezeu, care a existat întotdeauna și care există pentru totdeauna. Versetele 9 până la 11. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Într-un punct culminant al invitației noastre de a-L întâlni pe Dumnezeu Atotputernic, atributele sale, cele patru făpturi vii, așa cum se găsesc în cuvântul Său, aripile pline de ochi înăuntru, și cei 24 de bătrâni, profețiile din vechime, cu privire la împărăția Sa, toate merg să demonstreze lauda și gloria, precum și supunerea față de marele autor al întregii creații, în cer și pe pământ. Nu putem să nu remarcăm că există 7 expresii de mulțumire și laudă, perfecțiunea divină. În lauda lor găsim răspuns la 2 dintre cele mai importante întrebări ale omenirii. De ce suntem aici? De ce existăm? Și de unde venim? Răspunsul la ultima întrebare, mai întâi, Dumnezeu ne-a creat pe noi, casa noastră, pământul, luna, sistemul nostru solar și chiar galaxiile exterioare, ca parte din marea schiță a planului Său divin. El a creat timpul, pentru că El nu are timp decât în ceea ce privește creațiile Sale. Iar a doua, aflăm că existăm pentru că aceasta îi face plăcere lui Dumnezeu. Da, marea Lui iubire a dorit să împartă existența, viața, viața perfectă, viața veșnică, cu toți cei dispuși și ascultători din omenire și dintre îngeri. Amin.